Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles është mbajtur një darkë jo formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Niko Qire e së cilës ishte Federica Mogherini. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja dialogut qeveri-opozit është mënyra e vetme për dalje nga situata e tensionuar politike. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i kandidatëve demokrat për zgjedhjet presidenciale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë në Bruxelles, ishte një koqire e një darke jo formale me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Në tutje në njoftimin e BE-s pas përfundimit të kësaj darke, theksohet se ajo mbajte në kontekst të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat patën një diskutim të hapur për gjendjen aktuale të dialogut, në veçantë sa i përket implementimit të marrëveshjeve të 25 gushtit, thuhet në njoftim dhe shtohet se të dy palët e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i 5 kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në debatin e mbajtur në Las Vegas së mbrëmë vonë, u veçuan ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori 74-vjeçar Bernie Sanders, i cili ka befasuar me paraqitjen e tij. Ai e përshkruan veten si socialdemokrat. Clinton dhe Sanders u përleshën për kontrollin e armatimit, pa barazinë të ardhura dhe për çështje të tjera. Ekspertët i kanë dhënë zonjës Clinton nota të larta për paraqitjen e saj gjatë debatit 2 orësh. Në disa hulumtime të opinionit publik, megjithatë, zoti Sanders është paraqitur si fitues, ndërsa në disa raste me diferencë të madhe. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrinin marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokollet e sigurisë ajrore në hapësirën Bisirin, ka thënë mbrëmë vonë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësime për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri tash kanë ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet të fluturakeve. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do të ndryshojnë operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik apo bashkëpunimin në ndarjen e informatave të inteligjencës me Moskën përkundër mbështetjes së Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Tashmë Pentagoni është pajtuar që të punojë me Moskën në procedurat bazike të sigurisë ajrore dhe mbajtjen e kanalit të komunikimeve të hapur. Bile edhe derisa ne vazhdojmë të kemi mospajtime për politikën lidhur me Sirinë, ne duhet të jemi në gjendje së paku të pajtohemi në sigurimin e personelit ton sa më shumë që është e mundur, tha Ashton Carter. Një ushtari Ukrainës është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi, që është nën kontroll të kryengritësve, megjithë marrëveshjen e armpushimit. Ky armpushim në masë të madhe është respektuar prej fillimit të muajit shtator, kështu që ka krijuar mundësi për të dy palët që t'i tërheqin armatimet. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Stepan Poltorak tha se sulmi ishte bërë dje kur separatistët kishin hedhur granata kundër ushtarëve të Ukrainës afër qytetit Donetsk, që është nën kontroll të kryengritësve. Prej prillit të vitit të 2014, kur kanë filluar luftimet ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe kryengritësve prorus në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më se 7900 vetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve e mbrëmvon në Bruxelles, është mbajtur një darkë formale ku ishin të pranishëm kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Burime në Bashkimin Evropian kanë thënë se ky nuk ishte një rundë klasik i dialogut, por synonte relaksimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Nga Bruxelli paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruxelles është zhvilluar edhe një takim i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafës dhe Aleksandar Vučić, në të cilin kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të dy vendeve, Kace, Hashim Thaçi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Ka qenë kjo një darkë jo formale pune, si pas diplomatëve të Bashkimit Evropian, e cila ka patur për qëllim që të relaksoj raportet në mes të dy delegacioneve, në mënyrë që të shihet se si mund të ecet përpara me hapjen e temave të reja në dialog, sikur edhe për kushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tani. Mirë po, si pas burimeve të BE-s, kjo nuk ka qenë një round klasike e dialogut. Pas të takimeve, pala kosovare nuk është prononcuar në Bruxelles, ndërkohë që në një deklaratë të shkurtër të lëshuar nga zyra e zëvënës e se përfaqësuese së lartë të BE-s Mogherini, vetëm është thënë se të dyja palët kanë përsëritur përkushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në muajin gusht. Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se Serbia ka dëshmuar se është përgjegjëse dhe është e përkushtuar për të zbatuar të gjitha marrëveshjet. Ai ka thënë se edhe pala e Prishtinës, siç është prekur ai, është e gatshme që të zbatoj marrëveshjet. Ivica Dačić nuk ka dashur të jep holsi tjera, mirë po ka thënë se kryeministri i Serbisë Vučić do të drejtohet opinionit serb për të sqaruar pozicionin e Serbisë, jo vetëm sa i përket të armës së dialogut, por edhe raporteve me Bashkimin Evropian dhe hapjes eventuale të kapitullit 35 në procesin e negociatave të antarësimit, kapitull në të cilin përmirësimi raporteve me Kosovën është një prej kushteve për të avancuar Serbia në këtë aspekt. Ndërkohë nga Bashkimi Evropian është përsëritur se palët duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet dhe se do të ishte një gabim i rëndë sikur njëra palë apo tjetra të kenë tërheqje nga obligimet që kanë marrë në këtë dialog. Dialogu dhe përmbushja e obligimeve që dalin nga ai janë kusht për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane dhe kjo vlen si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, kanë përsëritur në selinë e BE-s në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Rekomandimi për hapjen e kapitullit e 35 për antarësim në Bashkimin Evropian, e që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, është pritur me brengosjen e Serbisë. Por përfaqësues të qeverisë së Kosovës e thonë se bashkëpunimi rajonal është njëri prej kushteve kryesore për integrim në BE dhe Serbia duhet ta pranojë realitetin e ri, pra shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Ardiana Arifa i këshilltari ministrit të punëve të jashtëm i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova pret që Bashkimi Evropian të kërkojë zbatimin e kritereve që i ka vënë para të rajonit përfshirë edhe Serbinë.